Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович вітає вас. Десятки людей потерпели у виніку вибуху на святочном концерте у Мінську. Тільки у 6-м Мінському шпиталі за ніч було зроблено 26 операцій. Демократичні партії застерігають влади від використання вибуху для нової хвалі боротьби з політичними опонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція вилучає своїх представників во всі виборчі комісії. Гэта інше, більш подробязно, після новинов.
У студії новинов Юрай Збушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Іран передав західнім державам адказ на пропанови об урегулюванні ситуації вакол іранської ядерної програми. Зміст адказу покуль што не обнародується. Посол Ірану у Брюсселі уручив документ одному з керівників Евразв'язу Хавієру Саляну. Іранська телевізія заявила, що адказ витриманий у конструктивним духу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща відкинула пропанову Злучених Штатів об допомозі у модернізації системи протиракетної оборони у обмін на розміщення у Польщі елементів американської протиракетної системи. Поводле Туска, американська пропанова не цілком відповідає пожеланням Польщі щодо умацування її безпеки. Армянская оппозиция має намір протестовать круглые сутки, потребуючи вызволить звязниц своих поплечников. Як заявил сегодня на митингу у Ереване старшиня всенародного руху Лявон Зурабян, сидячие акции протесту будут должиться до 1 жнивня. Поводле организаторов протесту, у пятницу на митинг в армянской столице собралось около 30 тысяч человек. Полиция поведомляет про 5 тысяч удельников. Улады Паўднёвай Асетыі припынілі мобілізацыю, аб'яўленую ў сувязі з абвастрэннем у зоне грузінска-асетынскага канфлікту. У ноч на пятніцу ў зоне канфлікту былі абстраляныя асетынскія і грузінскія населеныя пункты. Паведамляецца, што пры абстрэлі не менш як 2 чалавекі загінулі, а каля 10 былі параненыя. Абодва бакі ўсклалі адзін на аднаго адказнасць за абвастрэнне сітуацыі. Занепакоенасць выказала Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Улады Афганістану заявілі, што американская авіяцыя на ўсходзе Афганістану нанесла ўдар па аўтамашынах з цывільнымі асобамі. Камандаванне войскаў ЗША заявіла, што ў машынах знаходзіліся ваяўнікі, якія раней абстралялі з мінамётаў американскую вайсковую базу. Інцыдэнт здарыўся ў правінцыі Нурыстан. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні після опоночі на концерті у гонор офіційного Дня Незалежності у Мінську прогримів вибух. Вибухнула саморобна прилада, начинена шрубами, гайками і іншими металічними предметами. Незабаві після здарення на місці подію був Олександр Лукашенко, який ще учора у інтерв'ю «Комсомольській правді» не виключив, що напередодні виборчої кампанії буде так зване оживлення. Концерт після вибуху не перепиняли. Усю ніч доктори оперували потерпілих. Хоча журналістів до поранених не пускають, нашому кореспонденту Алісю Дашчинському вдалося погутарити з тими, хто опинився у епіцентрі подіїв.
Головний лікар 6-го Мінського шпиталя Віктор Гурко повідомив кількість поранених, яких уночі привезли у ягону установу – 31. Поводле ягонних слова, у шпиталі зроблено 26 операцій. Шпиталізовано 24 хворих. Один у реанімації, поводле слідара Гурко, йому треба найбільш уваги. Двоїх накерували у 4-й шпиталь з пошкодженням сосудів.
На операціях установ були извлечені от ці гайки. Ну, вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это же рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На питання, чи є серед потерпілих і сам подривник, спадар Гурко, казав, що для його усі хворі однолькові. Однак усі, хто після наркозу мог розмовляти, допитували слідчі. Журналістів до хворих не пускали. Нехто з медичних працівників сказав, що нібито повинен приїхати Олександр Лукашенко, і у коридори почали прибирати. У одної з палат 28-годова Лілія Мельник, яка опинулася каля самого центру вибуху. У її моцно потерпілі ноги. Вона не може навіть сидіти. Каже, що вибухнула, коли Яна сядзела на пледзе і размаўляла праз тэлефон. Выбуховае прыстасаванне нібыта было ў скрынцы з-пад соку.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую.
Яна кажа, што міліцыянты правяралі асабістыя рэчы ва ўсіх, хто ішоў на свята.
Даже не думала, што ў нас в Беларусі што-то могуць вот такое сделаць. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларусі, я в шоке, действительно шок.
Лілю Мельнік здзівіла, што нягледзячы на выбух і пацярпелых, гулянні працягваліся.
Скорая все в крові, там какой-то парень, вообще все штаны были в крові. Так факт то, что гулянне продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить, все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там, потому что в машину по два человека ложили.
Яшчэ адзін пацярпелы Максім Ляўковіч патрапіў у шпіталь разам з жонкай. Яны знаходзіліся далей ад цэнтру выбуху. У Максіма рваная рана на руцэ.
Посмотрел, просто у меня рука в крови, а у жены ногу сквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт. У меня скользящая была просто рваная рана, просто и все. Все так в шоке было, не разобрались просто. Произошло это быстро все так.
Яшчэ адна пацярпелая 23-гадовая Вольга. З ёй быў брат, які адвёз яе на машыне ў траўмапункт, а адтуль завезлі ў шпіталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать. Я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный. И я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Вольга поехала на травмапункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты. И пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Галоўны лекар 9-га шпіталя Віктар Сіренка паведаміў пра 4 шпіталізаваных, з якіх 3 ў рэанімацыі.
З пацярпелымі і ўрачамі размаўляў Алесь Дашчынскі. Партыя БНФ выступіла з заявай у сувязі з выбухам на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Аўтары засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху як нагоды для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочування потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим. Говорить намісник старшині партії БНФ Вінсук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо это дикунство, учиненное супраць абсолютно мирних, безклопотних людей. Это робив нехто безконце далекі від принципів моральності, від християнських принципів, від любові до Білорусі і до беларускага народу.
Паводле Вінцука Вячоркі, тэрарыстычныя акты дагэтуль не былі характэрныя для Беларусі, яны больш характэрныя для Расіі.
Мы надалей настойліва раім уладзе лепей дбаць пра бяспеку людзей, якіх сама ж яна масава і збірае. І папярэджваем, што з боку ўлады было б вялікай памылкай паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наші ўлады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумела сярод апазіцыі. Праз некаторы час, вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акту. А калі раскрыць, і нехта можа будзе нейкім там чынам мець нейкае дачыненне да апазіцыі, тады ўжо спасу нікому не будзе.
Мечыслаў Грыб перакананы, што цяперашняе злачынства мае карані ў аналагічным віцебскім выпадку.
Калі адно аналагічнае злачынства застаецца нераскрытым, тады можна чакаць другое. А найбольш небяспечнае, когда за гэтыя злачынствы затрымліваюць і прыцягваюць да адказнасці людзей невінаватых у гэтым. Гэта развязвае рукі тым, хто гэта робіць.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити організацію вибуху опозицію.
У мене все є, к сожалению, сомнения в отношении того, а может быть кому-то выгодно и в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми возникающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і закликав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і галосне розслідування гэтага здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святів, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Мінськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Пераможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Мінської міліції Антоль Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаві після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, хорошо організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій половині дня городська міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні вночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Білорус» имели место появления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник пресової служби городской міліції Євген Сачак. Я поспробував удокладнить кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за 20. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сашак. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Мінська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Були супрацовник КДБ Валер Костка меркує, що справу треба заводити поводле більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух робить такі, що шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяры некие были. Тому я б не стал бы так казать, что это хулиганство. Тут больше уже похоже на теракт или на некую провокацию.
Каля паўдня міністр унутраных справ Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што 4 ліпеня міліцыя знайшла другое выбуховае прыстасаванне, якое не было выкарыстана. Паводле міністра, гэтае прыстасаванне вывучаюць адмыслоўцы, і яно ўтрымлівае шмат слядоў, што дае магчымасць разабрацца ў інцыдэнце. Дакладнага месца, дзе было знойдзена другое выбуховае прыстасаванне, міністр Навумаў не назваў. Я спрабаваў гэта высветліць праз прэсавыя службы ўправы Менскай гарадской міліцыі і Міністэрства ўнутраных справ, але іхныя тэлефоны больш не адказвалі. Дасягальным аказаўся толькі дзяжурны Міністэрства ўнутраных справ. Дзяжурны паведаміў, што ніводная з імпрэзаў, якія запланаваныя на дні святаў, не адмяняецца. Вось што дзяжурны адказаў на пытанне, ці не ўзмоцнена ахова мерапрыемстваў у сувязі з небяспекай новых выбухаў.
Якое было рэжым, такое
стаўся? Усё засталося, як было.
Да-да.
Дзяжурны Міністэрства ўнутраных справ не змог адказаць нашаму корэспандэнту на пытанне, калі ж дакладна было знойдзенае тое выбуховае прыстасаванне, якое не ўзарвалася. Паводле сайту «Беларускі партызан» гэтае прыстасаванне было знойдзена яшчэ за гадзіну і 20 хвілінаў да выбуху самаробнай бомбы, і міліцыя мела час прыняць меры бяспекі. Сёння, калі журналісты спрабуюць паведаміць грамадскасці ўсе неабходныя дэталі, тэлефоны прэсавай службы МУС не адказваюць. Вось реакция наших слухачов на подею.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте взрыв этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве, взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
И еще СМС от нашей слухачки. Вибух у Мінську альбо провокація спецслужб, альбо фашистов РНЕ. Это гон на оппозицию. Телефон для сувязи у Мінську 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. Нам вельми важное свідчені відавочцев подею. А зараз я нагадаю основные темы дня. Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпитализованные, 4 человеки находятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от выкористания выбуху для новой хвали борьбы с политическими оппонентами. Милиция квалифікує вибух на проспекті Пераможцев як хуліганство. Інші імпрези, запланованные на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Простий день завершится первый этап выборчей кампании – вылучение кандидата у склад округовых выборчих комиссий. Как поведомляют у прессовой службы Объединенных демократичных сил, на сегодняшний день названные прозвища потенциальных сябров у всех 110 округовых комиссий. Про ходу выборчей кампании поведомляют наши корреспонденты.
Виходні дні опозиція використовує для праці з виборщиками. Сьогодні у Гомельській юбілейній виборчій окрузі активісти збирали підписи за былую старшиню гарвиконкому, сябра об'єднаної громадянської партії Світлану Гальдаде. От квартири до квартири ходив і зборщик підписів Василь Покаташкін. Збольшого двері йому відчиняли, але не усі. Той сьогодні наогул заявляв, що депутатів парламенту не ведає і на вибори не збирається.
Добрий день! Ми ініціативна група по влученню Світлани Гальдадзе в округову виборчу комісію. Не могли б вона підписатися, як вона трапила в округову виборчу комісію по виборах у палату представників?
Я не знаю, хто це така.
Це былий мер Гомеля.
Господарня Марія, яка поставила підпис за Світлану Гальдаде, виказалася так.
Я бы хотела, чтобы больше было женщин, которые защищали бы наши права, и профессиональные, и бытовые, и вообще жизненные.
Спадар Покаташкін каже, що тепер у порівнянні з ранішими виборами достукатися до людей більш складано.
Люди обояково ставятся до того, кто зараз депутат, кто будет депутатом, потому что им не цікаво то, что отбывается зараз. Люди не ведают, на во что треба збирати подписи за людей, кто могли бы представлять их интересы в округовых выборчих комиссиях. Они далеко стоят от этого. Влада отсунула людей от этого процесса, сама вирішает административным чином.
Уся інформація збирається у Мінську у виборчому штабі Об'єднаних демократичних сил, означає наш кореспондент Володимир Глот.
Пресовий секретар Об'єднаних демократичних сил Юрій Потьомкін каже, з кожним днем список охотних працювати у округових комісіях повелічується. Наприклад, некоторі сябри партії комуністів Білоруської самостійно збирають підписи, щоб потрапити у склад округових комісій. Секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган удокладняє, що це вже звиш той норми, яку партія отримала у агульному списі АДС.
Але це будуть люди не з цього списку. Є люди, в яких є багато досвід, де працювали вже в комісіях і округових, і були старшинями участкових комісій. Ну, нехай вони пойдуть на підмогу. І коли вони будуть у комісіях інших кандидатів, а про збір підписів вони збираються, як звичайні громадяни, я лічу, що це буде тільки плюс. Коли їх включать, це буде підтримка, відомо. Але це не тичиться списку 110, і ми нідзе нічого там не... Усе витримаємо. отримали, як було домовлено.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть працювати під час виборчої кампанії у Білорусі. Набор, як повідомляється на офіційному сайті бюро, пройде тягом 10 найближчих днів. Менавіта гэтая команда першай прыедзе ў Беларусь, каб адсочваць ход падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Згодна з традыцыямі АБСЕ, афіцыйнае запрашэнне ад уладаў краіны, на тэрыторыі якой праводзяцца выбары, паступае ў бліжэйшыя дні пасля прызначэння даты выбараў. Сёлета, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, запрашэнне ў бюро паступіла занадта позна, і таму яго супрацоўнікі мусілі адмовіцца ад паўнавартаснага назірання за выбарамі. Ці не зробіць гэтак сама і беларускае кіраўніцтва? Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер адзначае.
Я сыходжу з тых заяў, якія прагучалі ад Лукашэнкі і, скажам, услед Лукашэнкі ад спадарні Ярмошыны, якія сказалі, што колькі хочуць назіральнікаў, столькі пхай і едуць. Мне здаецца, што тут не будзе ніякіх вялікіх супярэчнасцяў па запрашэнню паўнавартаснай місіі, тым ліку доўгатэрміновых назіральнікаў, але Ярмошына ўжо абмовілася, што мы знаем, якое рашэнне прыміць гэтая місія.
Акрамя збору подпісаў за вылучэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў, у рэгіёнах таксама удакладняюць спісы патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Вось што паведамляе наш корэспандэнт з Магілёва Алесь Асіпцоў.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што ў спісе патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыйных палітычных партыяў 28 чалавек.
На першым этапе было жадаючых пад 50 чалавек. На сённяшні дзень спіс прасеяўся, і мы сышліся на тым, што ў сярэднім па 2 чалавекі на кругу. Але думаю, што будзе яшчэ менш. Многія аб'ядноўваюць свае каманды і гатовы працаваць на кагось аднаго.
Значная частка патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў з Магілёўшчыны у выбарчай кампаніі возьме ўдзел упершыню. Сярод іх прадпрымальніца з Бабруйску Алена Мядзведзева. Асноўным пунктам яе выбарчай праграмы будзе скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
У нас палаты представителей ні аднаго официально зарегистрированого предпринимателя. Поэтому принимаются такие законы. Я людям говорю, давайте сделаем так, чтобы в палате представителей сидели хотя бы несколько предпринимателей, потому что только они могут отстаивать ваши интересы.
Прадпрымальніца з Бабруйску Аліна Мядзведзева збіраецца браць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдаткі ў парламент. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцэ-прэм'ер Беларусі Александр Касінец паведаміў удакладненыя звесткі пра лік параненых на святочным канцэрце ў Менску. Паводле яго, у выніку выбуху параненыя 46 чалавек, 54 звярнуліся па медыцынскую дапамогу. Двое дзяцей, якія лёгка пацярпелі, ўжо выпісаныя са шпіталя. Еще раз нагадаем сведчанні пацярпелых.
Был шок, удар сильный, и боли не было, боль уже сегодня. Операцию не делали, просто его достали, зашили, ну вот как бы еще оделось нормально. Просто поехали на салют, решили посмотреть, кто там поет. Там было очень много людей, все скорые были заняты, и пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем уж стоять ждать и истекать кровью.
Хлопок, и людей начали выносить. Посмотрел, просто у меня в руках крови. А у жены ногу насквозь пробило. Мне еще повезло, что у меня с сотового телефон попал болт.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли.
Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах? Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёк ад месца здарэння з менчукамі размаўляла Інна Студзінская.
Проверять всех, речь у всех проверять.
Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация.
100% нияк.
Не, Ольга, ну всех людей как бы не проверишь, загородить это все нереально.
Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос. Тем более информация, скорее всего, не объективная по этому поводу.
Ти можно предухилить такие речи? И як?
Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога. тревога.
На мероприятиях удвоить проверяющих, милицию, всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
Кто что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
На 100% нельзя все равно предотвратить это. Если что-то захотеть, то всегда можно сделать.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Все можемо предохилить.
Про это повинно клопотиться наше правительство. И для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос. Внутренним.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было планировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии мы почули от Менчуку. Вы таксама можете долучиться до меркавання гэтай праблемы і выказаць сваё меркаванне, чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Незалежнасці. Это хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Гэтае ж пытанне ў нядзелю будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнтаў. Сярод іх і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Яна выказала такое меркаванне.
Гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Навумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, выпадкова альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал.
Праскі акцэнт з удзелам шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкіна і супрацоўніка электроннага выдання «Ежедневнік» Александра Ніколайчука і дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага слухайце ў нашай праграме «У нядзелю». А зараз форум «Свабоды» і агляд чытацкіх каментароў да публікацыяў на нашым сайце. Сёння большасць з іх прысвечаная трагічнаму здарэнню ў Менску. Агляд падрыхтаваў Сергей Бламейка.
Чытач з Магадану, які назваўся імем із Расіі, пытаецца, ці было гэта замахам на Лукашэнку. А чытач Антон яму адказвае, гэта была правакацыя спецслужбаў, а не замах на Лукашэнку. Мікола з Літвы крытыкуе беларускіх сілавікоў.
Відавочна, што КДБ РБ працуе вельмі непрафесійна і не кантраляваў сітуацыю. Тое, што кіраўнік РБ сам кінуўся ўначы разбірацца на месцы выбуху, пярэчыць правілам аховы жыцця такіх персонаў. Для кіраўніцтва КДБ РБ прасцей саджаць за дрот юнакоў з вуліц, што нечым незадаволеныя і стаяць з плакатамі. Жадобін мае падаць у адстаўку разам з камандуючымі міліцыі Менску і РБ па прафесійнай некампетэнцыі. Спачуванне ахвярам тэракту. Навумаў так рады, што ўсе жывыя, што не заўважае 50 параненых і вырванага акопа ў зямлі.
Гэта было меркаванне Міколы з Літвы. Вадзім са Смаргоні высовае наступную версію разгортвання будучых падзеяў.
Нешта мне здаецца, што ўсіх сабак павесяць на апазіцыю. Адныя словы – хуліганства недавольных тем, што ў Мінскі праводзіцца красівый праздник, чаго каштуюць. І мне ўсё ж так думаецца, што гэта было спланавана ГБ напярэдадні выбараў. Але не зусім зразумела. Больш дзейсна гэта было б рабіць у 2006 годзе. Цяжка адказаць.
Чытач Навіцкі напісаў на конт выказвання генерала міліцыі Анатоля Куляшова, што выбух гэта хуліганства тых, хто не задаволены правядзеннем у Менску прыгожага свята.
Зразумела, што гэта не хуліганства, а тэракт. Версіі дзве. Правакацыя лукашэнкаўскіх спецоў па прыкладзе псеўдачачэнскіх тэрарыстаў у двукосі з расійскага КГБ, тым больш напярэдадні выбару, якія маюцца быць байкатаванымі, і садысцкая выхадка лукашэнкаўскага электарату. Пацярпелых сапраўды шкада, нягледзячы на стану, якім тыя знаходзіліся перад тэрактам. Не здзіўлюся, калі цяпер пачнуцца ператрусы ў рэдакцыях апазіцыйных СМІ і кватэрах іншых унутраных ворагаў, здраднікаў славянскага адзінства і адзінаправільнага шляху.
Чытачы нашага сайту сыходзяцца на думцы, што начны выбух у Менску – гэта правакацыя. Большасць мяркуе, што гэта правакацыя беларускіх спецслужбаў. Але ёсць і адрозныя думкі. Вось меркаванне саксонца з Рэчы Паспалітай.
Выказваю спачуванні нашаму беларускаму народу. Слава Богу, што няма загінулых. Я думаю, што гэты тэрарыстычны акт здзейснілі ісламісты.
Але яму пярэчыць чытач Пятрусь.
Пасля выбуху Рейхстагу ў Нямеччыні пачаліся сапраўдныя рэпрэсіі. Трэба чакаць, што рэжым выкарыстае гэты выбух як нагоду далей праводзіць яшчэ больш жорсткія чысткі. Наступным па аналогіі з выбухам у Віцебску трэба чакаць арыштаў якіх другарадных апазіцыянераў, якіх выпусцяць ціха пасля выбараў з-за адсутнасці доказаў.
Мы пазнаёмілі вас з каментарамі і рэакцыяй наведнікаў нашага сайту на галоўную тэму дня.
Двадцать першая тридцать у Менску. Ля мікрафона Юрай Збушляков. У ефіры навіны «Сёння ў свеце». Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы аб урэгуляванні сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль што не абнародуецца. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы проціракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай проціракетнай сістэмы. Армянская апазіцыя мае намер пратэставаць круглыя суткі, патрабуючы вызваліць звязніц сваіх паплечнікаў. Паводле арганізатараў пратэсту, у пятніцу на мітынг у Ерэване сабралася каля 30 тысяч чалавек. Паліцыя паведамляе пра 5 тысяч удзельнікаў. Улады паўднёвай Асетыі прыпынілі мабілізацыю, аб'яўленую ў сувязі з абвастрэннем у зоне грузінска-асетынскага канфлікту. У ноч на пятніцу ў зоне канфлікту былі абстраляныя асетынскія і грузінскія населеныя пункты. Колумбійскі палітык, грамадзянка Колумбіі Францыі Інгрид Бетанкур пасля шасцігадовага знаходжання ў закладніках прыбыла сёння ў Францыю. У Манголіі апазіцыя патрабуе часткова пералічыць галасы, аддадзеныя на парламенцкіх выбарах, перамогу на якіх, паводле афіцыйных звестак, здабыла кіроўчая народна-рэвалюцыйная партыя. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Десяткі людзей пацярпелі ў ноч на пятніцу ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Паводле афіцыйнай інфармацыі, былі параненыя 46 чалавек. Згодна з інфармацыяй медыкаў, стан трох цяжкапараненых стабільна цяжкі, аднак без пагрозы жыццю. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух самаробнай прылады на праспекце Пераможцаў як хуліганства. З факту выбуху заведзена крымінальная справа. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, у Менску не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу ў комплексе «Лінія Сталіна» пад Менскам. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Набор, як паведамляецца на сайце бюро, пройдзе на працягу 10 найбліжэйшых дзён. Паводле канчатковай справаздачы амерыканскага доктарта Альберта Бенчабата, стан здароўя арыштаванага ў Менску адваката Эмануіла Зельцера абсалютна нездавальняючы і хутка пагаршаецца. На думку доктара, Зельцер, калі не будзе адноўлена яго лячэнне, можа не перажыць зняволення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафону ў пражскай студыі Юрай Збушляков. Праз чвэрць гадзіны з нагоды адзначанага ў пятніцу Дня незалежнасці США у нашым эфіры інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Але спярша наша экспертыза. Трэцяга ліпеня Беларусь чарговым разам адзначыла Дзень незалежнасці або Дзень рэспублікі. Ці лічыць беларускае грамадства гэты дзень галоўным святам краіны? Як ацаніць фармат святкавання? Якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на канцэрце? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Одной з прикметов повновартасної нації з'являється признання Дня Незалежності головним святом України. Здається, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умасовае ідэю незалежнасці, дапамагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовай і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды акрамя квітней Беларусь астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскі, таму што, на мой погляд, якраз о некім росце супольнай свядомасці, о некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое, можа, народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё вось з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Ось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Залежнасць, прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць казаць пра яе ўсё на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок, фактычна, о некім развіцці асабістай нацыянальнай свядомасці казаць ўсё ж такі не выпадае, таму што нацыя збольшага застаецца закладнікам праўладных ініцыятыў з аднаго боку і савецкай гісторыі з другога.
Я хочу заўважыць, што шмат у якіх краінах святы, нават святы Дня Незалежнасці, можна называць штучнымі. Некае свята аб'яўляецца галоўным, грамадства з гэтым пагаджаецца, і традыцыя ўжо працуе сама па сабе.
Калі грамадства пагаджаецца, няма сэнсу казаць пра развіццё яе свядомасці, разумееце? Гэта першае. Другое, тое, што ў афіцыйнай версіі нашай гісторыі, нашай незалежнасці пачынаецца з 44-го года, таксама выглядае абсалютна смешна для кожнага, хто ведае мінімальныя нейкія гістарычныя дадзеныя. Атрымліваецца, што проста іншы варыянт у нас мог бы быць. У тым выпадку, калі б у нацыі была бы моцная гістарычная памяць на ўзроўні калектыўнай свядомасці, але ж гэтага пакуль няма, і таму маем тое, што маем.
Любая гістарычная памяць у пэўным сэнсе фарміруецца на аснове некіх гістарычных міфаў.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо у прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці. А для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядома і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных парад і ўрачыстыя шэсці назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ужо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, этой перасоўнай, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не, а кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там, 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Адзначэнне ў Беларусі Дня Незалежнасці. Тэму абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкоў, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну жадаеце, каб было свята. Ну добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт позне-брэжнеўскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок, тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне ўчора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з нейкім такім апгрэйдам. Я звярнуў увагу, што на канцэрце святочным, ось гэтым начным, напрыклад, галоўнымі вядучымі былі не звычайныя там Спірыдовіч ці Ярмоленка, напрыклад, а абсалютна маладыя твары, твары, дарэчы, вот з той самай новай генерацыі, генерацыі L, так бы мовіць, Дзеніс Кур'ян і Люся Лушчык. І ў гэтым была навіна. То бок сістэма паціху як бы звяртаецца да новай генерацыі, яна спрабуе абнавіцца. Але ж пытанне ў тым, што твары маладыя, а сэнсы старыя.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Быкоўскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзею ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было б больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. программу. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо был бы абвешчаны телефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Гаспадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіна ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю, адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята, і таму усе асобы канкрэтныя гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы меду, што фактычна кожныя 2 хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта, безумоўна, быў пэўны спектакль, медыяспектакль, і натуральна сараваць яго было ніяк немагчыма. То бок ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць глупства і абмежаванасць. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Некалькі дзесяткаў людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 людзей шпіталізаваны, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Перамозцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Грамадзянін ЗША, адвакат Эммануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку Камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Алберт Бенчабата, які аглядаў Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Чацвёртага ліпеня грамадзяне ЗША адзначаюць Дзень незалежнасці. Фактычна, гэта дзень нараджэння краіны. У пятніцу ёй споўнілася 232 гады. Асноўныя ўрачыстасці з нагоды свята адбываюцца ў цэнтры Вашынгтону. З нагоди Дня Незалежності США у нашому сьогоднішньому ефірі інтерв'ю з старшинем білорусько-американського з'єднання В'ячком Станкевичем. В'ячко Станкевич відомий слухачом Радіо Свобода як колишній керівник білоруської служби радіо. З В'ячком Станкевичем гутерить Сергій Навумчик.
Спадрабяшка, що для вас особисто означає ось гэтае свято День Незалежності Злучених Штатів Америки?
4 липня це якраз День Незалежності, який означається американцями у такий доволі прозаїчний спосіб у порівнянні до святів незалежності у інших державах. Ну, наприклад, сьогодні вечором, завтра і післязавтра будуть фейерверки у усіх близьких городках, так само ніякі паради, у яких беруть удел не військові одінки, а просто або скаути, або школьники, або самі ветерани. Ну і вокол це так само різні такі сімейні святи, різні барбекю і подобне. Так доволі такий прозаїчний спосіб святкування, але значення самого дня таке дуже глибоке, бо люди справді розуміють, що вони мають у своїх руках, що це незалежність, справді є незалежність особи, а не тільки тримання влади через державу.
Білорусько-американське з'єднання існує більше як півстагоддя. Більше як год тому ви обрані його старшинем. У яким стані тепер білорусько-американське з'єднання, які має філії, чи поширається?
Справа у тим, що від початку, це був 49-й год, так тепер має 60 років. Так зрозуміло, повинні наступати зміни. Ну, але тут у зв'язку з тим, що не було припливу нових людей до організації і до нового світу, американської держави. Таким чином організація почала слабіти, бо все-таки люди відходять, а нові спочатку приходили другого покоління із молодших, але потім це вже і спинилося. Так тому організація на певний час ослабіла, ну це було доволі нормально, і тоді почали з'являтися нові люди, і при цьому не усі надто зацікавлені долучатися і узмацняти організацію. І таким чином довгий час, ніякі правила, які повинні були відбуватися, наприклад, годові сходи або конгреси, які повинні відбуватися що 2 роки, не відбувалися. Тепер крихту ця ситуація міняється, але є певні тяжкості, бо коли люди відвикли від праці по волі правил, тоді дуже тяжко це міняти. Але ми тепер в такому стані. Організація поширається, ніякі одинки, які існували, вони відновляються, ніякі нові стараються, бо все-таки новоприїжджих шмат більш розчарушені по цілих Злучених Штатах, ніж все це було раніше.
А що ви можете сказати про молоде покоління діаспори у Злучених Штатах Америки?
Молоде або нове покоління, нові люди, які приїжджають, вони діляться на частки, я сказав би, у порівнянні до тих емігрантів, які прибули сюди півстагоддя тому. Большиня все-таки тепер це економічні емігранти, яких цікавить основно сімейне життя і як найліпше забезпечитися матеріально. А з тих, що готові долучитися або з політичних мотивів знаходяться за межами Білорусі, ну так само діляться на частки, ніякі долучаються і беруть удел, і відновляють організацію. Є інші, які лічать, що вони ліпше відають і більш модерно себе поводять, користуючись усіми технічними способами. Ну і є такі, що створюють нові свої організації, які у ніяких дочиненнях супрацовничають зі старими, такими як білорусько-американське з'єднання, у ніяких конкурують. Ну, конкуренція може бути здорова або не зовсім. І є і таке, і таке. Ну і так само були випадки, де були спроби якби піранятися основно майомості, але поки що вдається до цього оборонитися.
Нагадайте, які суполки білоруської молоді у Америці дійнічують, у тим ліку і у Нью-Йорку?
Ну, такі дві найбільш відомі. Це обновлення рані існуючої організації згуртування білоруської молоді Америки, ZBMA, яка формально зв'язана з білорусько-американським з'єднанням, це якби молодша філія з'єднання. Недавно повідомила така організація, яка називається «Білоруський молодівий рух Америки». Про їх найбільше чувати на інтернеті, плюс некоторые мероприятия, которые они проводят. Как эта организация работает и смеет, довольно тяжко ориентироваться, бо не видать формальной працы и формального існування как керівництва организации и так далее.
Праз два месяцы отбудется великий форум белорусов в Полночной Америке. Может быть, несколько слов про его?
Это такое мероприятие, которое протягивается уже близо 60 годов. Первый раз белорусы Полночной Америки споткались как раз на меже Злучених Штатов и Канады, когда водопаду Ниагары. Но и от того часу, что два года, такие съезды, встречи, как их называют, отбываются у разных местах Канады и Злучених Штатов. Пригадаю, некоторые города, где отбывались, скажем, каля Нью-Йорку, Кливленду, Детройту, так само было в Нью-Джерси, в Канаде, в некоторых городах. Ну и наступная, это уже 28-я встреча Белорусов Полночной Америки, отбудется каля города Кливленд, как раз в таком громадско-культурном центре, который называется Полоцек. Там есть и церква, есть так само и громадские залы, и место для отпочинку. Так сподіваемся, что это будет використано в найлепший способ. И там будет конференция на тему ходу державности Беларуси в связи с 90-ми годками ДНР. Ну и так само концерты, ну и так и больше такие сябрусские дочинения помеж людьми, которые приедут.
Старшинем белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем гутарив Сергей Навумчик. А зараз у протяг американской темы про выники одного из социологичных доследований у США. У минулым месяце были опубликованы выники доследования, из яких выникае, что в Украине назирается все большая блытанина относно значения американской национальной идентичности и страта зацікавленості у яе подтриманні. Подробязней Ян Максимюк.
Дослед фінансова падтрымала фундацыя Лінды і Гары Брадліяў з гораду Мілвокі ў штаце Уісконсін. Таму ён займеў назву «Праект Брадліяў». Даклад, апублікаваны ў пачатку чэрвеня, мае загаловак «E pluribus unum» – «Адзінства з разнароднасці». Гэтая лацінская фраза была афіцыйным дэвізам краіны да 1956 году, калі Кангрэс США замяніў яе ангельскім выслоўем «In God we trust» – «На Бога спадзяемся». У 2007 годзе аўтары праекту Брадліяў замовілі апытанне прадстаўнічай групы больш за 2400 амерыканцаў наконт нацыянальнай ідэнтычнасці. Ты правялі гутаркі з вядомымі ў краіне навукоўцамі, журналістамі, палітолагамі і іншымі заўважнымі постацямі публічнага жыцця. Паводле апытання, 84% амерыканцаў цвердзяць, што існуе адметная амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць. Апытанне ўстанавіла, што амерыканцы разумеюць сваю адметнасць перш за ўсё як прывязанасць да свабоды. Свабоды слова, свабоды рэлігіі, свабоды выбару жыццёвых магчымасцяў, палітычнай свабоды. Набор свойстваў амерыканскага духу ўключае такія паняткі, як канкурэнцыя, індывідуалізм, аптымізм, упэўненасць у сваіх сілах, рэлігійнасць, патрыятызм. Разам з тым, ажно 63% амерыканцаў лічаць, што пачуццё амерыканскай нацыянальнай ідэнтычнасці слабее, а 24% сцвярджаюць наўпрост, што амерыканцы настолькі падзеленыя, што ўжо не ў змозе ўтрымаць агульнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Што больш, пераважная большасць амерыканцаў пагаджаецца, што наступае своеасаблівая балканізацыя Амерыкі. Людзі дзеляцца ў ёй паводле этнічных і культурных прыкметаў. Так лічыць 80% белых амерыканцаў, 86% чорных і 74% гішпанцаў. Панаамерыканцаў. Праблему падтрымання нацыянальнай ідэнтычнасці амерыканцаў даклад «E pluribus unum» фармулюе ў наступны спосаб. Амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць грунтуецца не на супольным этнічным паходжанні, а на наборы ідэяў. Веданне таго, за што змагаецца Амерыка, не перадаецца ў спадчыну генамі. Гэтага трэба вучыць, як наступныя пакаленні амерыканцаў, так і тых, якія прыязджаюць пасяліцца ў гэтай краіне. Нічога дзіўна, што заклад у парадку нацыянальнага абмеркавання рэкамендуе засяродзіць увагу адукацыйнай сістэмы ў краіне на больш дбайным навучанні амерыканскай гісторыі да ўшанавання нацыянальных герояў і месцаў гістарычнага значэння. Аўтары праекту Брадліяў таксама бачаць неабходнасць у запачаткаванні нацыянальнай праграмы, якая запэўніла б, што ўсе перасяленцы ў Амерыку авалодаюць ангельскай мовай і зразумеюць дэмакратычныя інстытуцыі ў такой ступені, якая дазволіла б ім паўнавартасна ўдзельнічаць у амерыканскім ладзе жыцця.
Расказваў Ян Максімюк.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Критик Ганна Кішліцина зрецензує оповість чеського прозаїка Ярослава Рудіша «Небо під Берліном», що вийшло в перекладі на білоруську мову Марії Мартисєвіч. А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Олесь Чоба. Прогучать так само ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Дом літаратара ў нашай суботняй вечаровай праграме.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!